COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Hai poucos días nos que un punto concreto concentra a atención informativa de boa parte do país e dunha parte importante tamén da crónica internacional. E iso é o que ten pasado nestas últimas horas no Foro La Toja, onde a presenza esta mañá do presidente do Partido Popular esta tarde, do venezolano Edmundo González, provocou que o balneario da Toxa fora durante toda a xornada parada informativa obrigada, como ben está a comprobar a nosa compañeira Paula Pájaro. ¿Qué tal, Paula? Moi boa tarde.
Que tal, Íñigo? Boas tardes. Pois, mesa de presidentes autonómicos que pecha esta xornada, que rematou hai uns minutos. Alfonso Rueda bromeaba con que Galicia recibe en esta illa da Toxa os presidentes de outras illas, como Canarias ou Baleares. E, de novo, o financiamento autonómico tamén sobre a mesa. O presidente chegou tamén a bromear coa rolda de contactos de Sánchez. Eu xa pasei por iso e desexo vos mellores resultados, chegou a decir, porque o presidente do goberno aínda non recibiu a clavijo Proens. Neste debate, o mandatario autonómico tamén puxo o foco na transición verde e tamén no advirte de riscos polo bloqueo xudicial en Galicia dos parques eólicos.
La resolución que tengamos aquí afectará al resto de España porque se está cuestionando una ley estatal desde el Tribunal Superior de Justicia, no una ley autonómica. Y, por lo tanto, en este momento la consecuencia es que el 80% de los nuevos proyectos de energías renovables están suspendidos cautelarmente. El Supremo se pronunció en contra de esa decisión que estaba tomando el Tribunal Superior de Justicia y, bueno, eso parecía que acababa con la cuestión y no. El Tribunal Superior de Justicia lo que ha hecho es plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pero, sin dúbida, Íñigo, o foco mediático xe estaba dirixido ao presidente de Venezuela, presidente electo, exiliado, Edmundo González, que aquí en Galicia puxo data o seu regreso en xaneiro para tomar posesión. Antes, Núñez Feijóo quixo, dende esta tribuna, mandar o seu apoio a González deste xeito.
Que yo soy un venezolano. Creo que todos ustedes son venezolanos. Cualquier pueblo que lucha por obtener la libertad que nosotros disfrutamos, merece que lo consideremos uno de los nuestros. Y a nosotros, uno de los suyos.
Bueno, queda máis foro por diante, Íñigo, mañán, cos debates, por exemplo, sobre inteligencia artificial ou polarización da sociedade.
Grazas, Paula. Bo traballo, graciñas e boa tarde. E a descansar un pouco. Pois foi e segue a ser epicentro da crónica nacional e case tamén da internacional, guerras aparte deste Foro La Toja, que, como escoitamos, segue estes días na Illa da Toxa do Concello do Grove, onde, por certo, comezou unha das festas de interese turístico nacional máis saborosas, como é a Festa do Marisco. Imos xo contar un intre, antes e cos saudos de Íñigo Galán, de información sensible ás portas da fin de semana. Imos co tempo, que ven de novo marcado polas chuvias que activan mañá pola tarde avisos en toda a provincia de Pontevedra e boa parte da provincia da Coruña, o sur e interior, por acumulados que poden superar de novos 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Así que o aviso vai estar activo ata 6 da mañá do domingo, con ventos fortes do suroeste que activan tamén aviso na costa pontevedresa por mar de vento de ata forza 7. No resto da comunidade autónoma de Galicia choverá tamén de xeito máis intenso o sábado pola tarde e algo máis intermitente o domingo. Non vemos grandes incidencias nas estradas galegas para circular a esta hora. Falando de estradas e seguridade viaria, a provincia de Pontevedra e despois da de Barcelona, a que ten un maior índice de sinistros de toda España. E a conclusión do último estudo de accidentes o do ano 2022 recentemente publicado pola Dirección Xeral de Estradas. E imagino que se circulas por zonas urbanas, moitas veces terás pensado que o límite de velocidade de 30 km por hora queda algo escaso en algúns puntos. E de feito, o incumprimento dese límite coido que é case xeralizado, hagas excepción semipeatonais nos centros das cidades. Pois ben, nunha villa media de Galicia, como é a de Ribeira, a policía local ten feito dúas semanas de campaña de calmado na que controlaron a centos de vehículos en tres puntos distintos con ese límite de 30 km por hora. E o resultado, en fin, mellor que escoites a Juan, un dos axentes da policía local ribeirense.
Por exemplo, no sitio no Touro, que é unha zona bastante turística, o 94% dos conductores pois incumplían a velocidade de 30. Creo recordar que aí foron 240 vehículos controlados, entre 15 e 20 foron os que iban a 30 ou menos, incluído o margen de error que llegamos o o cinemómetro, que son 6 km por hora.
De feito, un dos conductores, o radar pillou a máis de 80 km por hora en unha zona de 30 preto dun cole. Terá proposta de sanción, aínda que non serán os centos de conductores cazados nestes 15 días ou sancionados, porque o objetivo desta campaña era recabar datos para replantexar as medidas de seguridade neses estreitos urbanos. Son as 8, case menos 5 minutos da tarde, con permiso.
Por que ter unha empresa cando podes ter un empresón? PM Max DR, a solución de comunicación integral para a túa empresa. Fibra 600 megas, central virtual, chamadas e xigas ilimitados con 5G, ciberseguridade e moito máis. Contrata unha web DR Empresas.
Sempre on.
José Manuel Martínez, fundador de Movify, desburocratizado.
Para Movify, a Oficina Económica de Galicia supuxe un punto e aparte, un antes e un despois. Axúdanos a crecer, axudounos a consolidar a empresa, a súa implicación, o seu seguimento do proxecto. Axudarnos a hora de buscar líneas de financiación. Tamén che quero dicir unha cousa, a veces é moito máis sinxelo unha chamada ca que che resolven e che aclaran calquer dúbida que lerte o daga 4 veces. Seguimos tendo contacto, pero é máis, a Oficina Económica de Galicia segue tendo contacto con nós. E a veces é o sorprendente e o que a veces non te esperas, non?
Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Ministerio de Política Territorial comunicou hoxe á Xunta o envío a vindeira semana do borrador que servirá de base para negociar o traspaso da xestión do litoral, unha das competencias que reclamou Alfonso Rueda na recente reunión con Pedro Sánchez. Xa veremos se este borrador, se este ofrecemento para xestionar o litoral galego non ten condicionantes. Mentres, no Parlamento Autonómico quedou constituída hoxe a Comisión de Investigación sobre o sobrecuste do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e o suposto trato de favor da Xunta na contratación de certas empresas que forzou o Bloque Nacionalista Galego. A súa voceira nacional é Ana Pontón.
E desde o BNG imos ir ate o fondo presentando un plan de traballo que vai a ser un plan de traballo riguroso, un plan de traballo onde entendemos que os máximos responsables da xestión dos recursos públicos teñen que vir a comparecer.
Veremos o percorrido desta comisión, que por certo estará presidida pola deputada popular Elena Candia, a pesar da intención dos nacionalistas de que foran eles quen de presidir esta comisión de investigación. Imos con Maisons de este día. Este é o do helicóptero da Garda Civil que hoxe se sumou ás tarefas de busca dun veciño de Boiro que leva desaparecido dende que saíra a pescar a última hora do pasado lunes. Son xa casi 4 xornadas de procura que polo de agora non deron resultados. Máis de 3 horas estivo pechado o tráfico ferroviario entre Santiago e Ourense esta mañá despois de que aparecera o cadáver dun home a altura do Concello de Vedra. O seu coche aparecía despois preto desa zona e a Garda Civil desbota a implicación de terceiras persoas neste suceso. Regresamos agora a Taía da Toxa, onde ademais de mandatarios e economistas de España e de todo o mundo, atopamos hoxe tamén a turistas.
No, venimos por nuestra cuenta, venimos al balneario. Vamos ahora.
Somos de Ciudad Real, pero vivimos en Valencia.
¿Os ha sorprendido esta iglesia?
La verdad que sí.
¿Por qué?
Y es que o habitual atractivo desta zona da Ría de Arousa hai que sumar a celebración da Festa do Marisco, da que nos conta máis José Jardón.
Nesta edición, e xa van 61, poderemos visitar 20 stands que esperan superar as 150.000 racións que se venderon no 2023. Pero esta festa non é só a gastronomía, xa que nos últimos anos o Concello do Grove apostou de maneira firme pola música en directo para atraer a un público cada vez máis novo. De feito, esta noite tocarán The Rapans, unha banda galega moi coñecida, moi de moda nos festivais deste verán. O seu baixista Matías falábanos de como viven os galegos estes concertos se o comparamos co resto de España.
Pero outros sitios son un pouco máis calmados. Eso foi o que notamos salir de Galicia. En Galicia no, plan, nós sempre dicimos que temos fans hooligans, sempre que tocamos, sempre hai mínimo 20, reventando con todo na parte de adiante.
Esta festa do Marisco do Grove prolongarase ata este próximo 13 de outubro.
Grazas, Jardón. E do Marisco do Grove ao polvo das casetas da Feira de San Froilán de Lugo, que arranca con a previsión de ocupación do 100% das prazas hoteleiras, José Luis Ramudo.
Comeza a gran festa do outono galego. Mañá é festivo na cidade, celébrase o Día do Patrón. O programa contempla un cento de actuacións musicais, entre elas 18 concertos nos dous escenarios principais. Os dous primeiros esta mesma noite con Fillas de Casandra e La Perra Blanco. Unhas horas antes terá lugar o tradicional desfile de gando polas rúas do centro. Ás 8 terá lugar a lectura do pregón que este ano corre a cargo da artista Luz Darriba. todo o mundo está pendente do tempo. Ramiro López é propietario dunha das casetas do polbo.
Sobre todo, que esteña, non fai falta que faga moito calor, senón que esteña un días templados, e que non chova, nada máis. Eso é importante.
O domingo das mozas terá lugar o desfile de traxe galego, a mostra de música tradicional e a ofrenda a Rosalía de Castro.